Kakšno tekmo pričakujete? Bo to res tekma zgolj med Janezom Janšo in Robertom Golobom, gospod Peter Merše?
Ne, vsekakor ne. Pravzaprav zaradi narave letošnjih volitev in tudi napovedi predsednika Pahorja bo pravzaprav to tekma, ki se bo odločala na parlamentarnem pragu. Namreč ni dvoma, da bo Janševa SDS na prvem ali morda na drugem, najverjetneje na prvem mestu in da bo verjetno ali Golobova Gibanje Svoboda ali katera druga leva stranka na drugem mestu. Bistveno je, kdo bo prišel čez parlamentarni prag, torej kdo bo nabral tiste 4% ali 5 in kdo bo ostal pod 4% in tako ne prestopil praga parlamenta in to bo bistveno za oblikovanje prihodne koalicije.
Parametri na vseh področjih so dobri, tako ekonomski, gospodarski, pa vendar jih vsaka stran, tako levica kot desnica, bere drugače. Je na tem področju sploh mogoča neka objektivna tekma?
Podatki so objektivni, podatki so kakršni so, vprašanje je pa, kako se jih interpretira. In tukaj se mediji izrazito trudijo, da bi jih interpretirali tako, kot jim paše, oziroma tako, kot paše njihovim naročnikom, njihovim botram. Zato je bistveno, da spremljamo pač različne vire, različne medije, na ta način opazimo. Ne? Pa tudi vprašati se je treba, a se je res recimo demokracija zmanjšala v naši državi, a je res nemogoče kritizirati oblast. Namreč, če pogledamo vodilne medije, tega ni zaznati. Zdaj, če nekaj ne izgleda verjetno tudi ne. Zdaj, da bi pa govorilo o tem, da bi kakšen novinar bil v zaporu ali pa že da bi kakšnega novinarja odpustili, recimo, je smešno, ampak slušamo pa, kako je en vid mogoče pot v diktaturo. Zdaj pa svoje smešno. Tudi, če pogledamo mednarodni kazalci, da se vrščajo na drugo mesto po odboju v krizi tej pandemični, težko je prepričati nekoga, da je pravzaprav stanje v Sloveniji katastrofalno. Ampak, če se dovoljkrat ponovi ena in ista laž, potem stane resnica.
Koliko pa so novi obrazi sploh novi obrazi?
Novi obrazi je neka fraza, ki se že zadnjih 15 let v naši državi za vsake volitve reciklira. Glavni novi obraz, ki ga zadnje dni spremljamo, lahko opazimo, da je bil član že vsaj treh, če se ne motim, 4 političnih strank. Bil je celo podpredsednik ene izmed političnih strank, ki danes skoraj ne obstaja več. Govoriti o tem, da je to nek novi obraz, je patetično, smešno, ampak ljudje smo nekako... Sprav, mediji so nas uspeli pripričati, da smo razočarani nad politiko vsakokratno in zato se tako radi obračamo k novim rešiteljem. Pri tem pa bistvo igrajo čustva. Ko s čustvi razmišljamo o tem, koga bi volili, se nam zelo dobro sliši, da bomo volili nekoga neobremenjenega. Hkrati je pa tudi, kar se tiče novih obrazov, svoje smešno, da želimo zaupati vodenje države nekomu, ki še pravzaprav se v tej politiki ni zares preizkusil, vsaj ne v teh najvišjih izvršilnih funkcijah. Prav, ko govorimo o šoli, ne bi dal za ravnatelja nekoga, ki še nikoli ni delal v šoli. Ko govorimo o podjetju, ne bi dal za direktorja podjetja, nekega velikega podjetja, nekoga, ki še nikoli ni delal v gospodarstvu. Za kirurga ne bi dal nekoga, ki se je ravno prvič v življenju zaposlil v zdravstvu, državo pa bi zaupali v vodstvo nekomu, ki prej ni imel nobenih resnih političnih izkušenj. To je po svoje smešno, ampak ta čustva tukaj prevladajo nad razumom in voljivci potem volijo, tako kot volijo.
Ko ste omenili te nove obraze, pa tudi predvsem tiste, ki vstopajo v politiko, dejstvo je, da smo imeli v preteklosti kar dva predsednika vlade, ki nista znala našteti vseh svojih poslancev, dobila sta jih veliko. Kaj to pove o politiki? Kam je šla, je skrenila s poti? Dejstvo je, da mnoge države imajo neke ustaljene politične stranke, ki jim voljivci na eni strani zaupajo, na drugi strani pa predstavljajo te stranke ljudje, ki so vredni nekega zaupanja strani vodstva strank.
Ustaljene demokracije imajo ustaljene stranke, ki tekom svojih že notranjih procesov zagotavljajo, da mogoče ne pridejo nujno vedno najboljši, zagotovo pa ne pridejo najslabši kadri na vrh. Ne, se pravi, že znotraj stranke, ki je ustaljena, poteka en proces izbire in ustaljene stranke znotraj sebe imajo že te ugrajene mehanizme in tisti, ki bi radi na politiko vplivali od zunaj, to ne ustreza. Njim ustreza imeti neke zelo vodljive, ljudi. Zato je recimo pri nas, da so stranke pri nas tako zelo demonizirane. Pogosto boste slišali kakšne parole proti političnim strankam, ki so pravzaprav namenjene temu, da ljudi odvračajo od tega, da bi volili ali pa podprli neke ustaljene politične stranke z močno strukturo, z ustaljenimi procesi in vedno podprli nekoga, nek nov nacističen obraz, ki mu jih pošljajo razni botri iz ozadja, ki potem na ta način lahko upravljajo z državo oziroma s to politiko. Ne. To so tipični primeri teh novih obrazov. V Sloveniji recimo imamo pravzaprav samo tri neke resne stranke, ki imajo zares močno vzpostavljeno terensko bazo in tudi aparat, ki znotraj stranke omogoča recimo nek kadrovski razvoj in vzgojo. Razvoj kadrov, da potem so sposobni tudi zares nastopiti na najvišjih političnih funkcijah, ampak razen ene, pravzaprav nobena ni zares pretendentka za zmago na volitvah. Govorim pa o SDS-u, Socialnih demokratih in Novi Sloveniji.
Mogoče, gospod Peter Merše, glede povolilnih pa predvolilnih povezovanj?
Prvič, po dolgem času smo priča bolj resnim povezovanjem, recimo en lep primer tega je pobuda Povežimo Slovenijo, kjer gre za recimo povezovanje nekih manjših strank, ki same po sebi ne bi prišle v parlament, skupaj povezane, pa vsekakor imajo resne možnosti za vstop v parlament. Tudi v tem smislu lahko enostavno pozdravimo recimo ta predvolilna povezovanja, ker s tem tudi volivci dobijo nek večji vtis, približno kakšno vlado lahko pričakujejo. Vsekakor se mi zdi pa zavržno spremljati povezovanja na podlagi izključevanja. Se pravi, če se povezujejo stranke na podlagi programa, na podlagi programskih sorodnosti in podobnih rešitev, ki jih zagovarjajo, je to vsekakor dobro, je to vsekakor koristno. Medtem, ko spremljamo povezovanja, ki so namenjena izključno temu, da z eno ali več, v zadnjem času celo že z več strankami, nikakor ne želijo sodelovati, pa to pomeni neko izključevanje in neko umetno delitev, ki se ustvarja negativno povezovanje, je pravzaprav škoda, no, da se na tak način dogaja, ker prav enostavno bi bilo, če bi recimo se povezali na podlagi programa in rekli, to je naš program, sodelovali bomo s tistimi, ki ga podpirajo oziroma katerimi bomo lahko sestavili neko pametno koalicijsko pogodbo. Če pa ta koalicijska pogodba samo, da ni neka druga stranka na oblasti, potem je pa to za državo precej slab obet.
Vas je napoved predsednika države Boruta Pahorja presenetila, da bo po volitvah mandat za sestavo vlade podelil tistemu, ki bo izkazal podporo za dostnim številom podpisov poslancev?
Po svoje je ta izjava presenetljiva, ker je v nasprotju s tem, kar je Pahor do zdaj počel. Namreč pri prejšnjih volitvah je jasno napovedal, da bo podelil mandat zmagovalcu volitev. Je pa predsednik Pahor zelo jasno tudi obrazložil, zakaj se je premislil, zakaj se je odločil drugače. In mislim, da je ta njegova odločitev izhaja iz izkušnje, ki jo je imel v tako leta 2018 kot leta 2020. Namreč leta 2018 je podelil mandat Janezu Janši, ki potem ni uspel sestaviti koalicije in se je izgubilo kar nekaj časa. Na drugi strani je potem Janez Janša leta 2020, ko je potem sestavil koalicijo, prišel do Pahorja s podpisi 46 poslancev, da ga podpirajo za mandatarja. To je ta razlika. Se pravi, Pahor je tudi v svojem mandatu se marsikaj naučil in ugotovil, da je po svoje bolj pametno takoj zaupati koaliciji, ki je že sestavljena, da se ne izgublja časa in tistih mesecev, ko potem nimamo vlade in je država v nekem prostem teku.
Ob sklepu le še, gospod Peter Merše, mnogi ocenjujejo, da bo politična tekma grda, da lahko pričakujemo takšne in drugačne lažne novice. Kako jih presejati po vaše?
Težko. Zagotovo je pa ene par takih stvari, ki se jih da opaziti. Recimo, kadar se iz neke sorazmerno nepomembne novice napihuje balon v prav vseh vodilnih medijih, je to nek znak, da gre za neko morda ne nujno lažno novico, običajno ne gre za prav evidentno laž, ampak bolj za neko prikrojeno ali pa neko napihnjeno, nek nepomemben detalj napihnjeno države. Je pa dejstvo, da imamo v Sloveniji kljub zelo neuravnoteženi medijski krajini vendarle lepo število morda manjših medijev, ki niso del tega mainstream aparata, ki potem te tudi razkrinkavajo. Tako da je smiselno potem pogledati vsaj še kakšen manjši medij, da potem dobimo morda nek vtis, kaj je v resnici v ozadju. Trenutno je ta prodaja hotela v Sava Mađarom, kjer se prikazuje kot da slovenska država prodaja Mađarom, v resnici gre pa za Luksemburg, ki prodaja Mađarsko skladu, s čimer slovenska država praktično nič ima.